Һәм тапшыруыбызны Барс сынынан дөресрәге аның тирәсендәге бәхәсләрдән башлыйбыз. Якшәмбе бер төркем мөселман һәм татар җәмәгатьчелеге Болгарга канатлы Барс сынын куюга протест белдереп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать кабул итте. Мөрәҗәгатьтә канатлы Барс сынын халык белән киңәшмичә куюга ризасызлык белдерелә. Билгеле булганча, әлеге сынны финанслаучы Яңарыш фондында акча халыктан да җыелды. Шуңа мөһим карарлар кабул иткәндә халык фикеренә игътибар итү мөһим. Бу карар әлеге җирләрне татар халкы дәүләтчелеге символы һәм исламның бишеге дип саналган республиканың мөселман җәмәгатьчелеге белән бер үк вакытта үзен Татарстан белән бәйләүче барлык халыкта протест һәм ачу тудырды, диелгән бу мөрәҗәгатьтә. Без сынның сәнгати ягын гына түгел, ә аның һәйкәл буларак куелу урыны һәм максатын да баш-баштаклык дип саныйбыз, диелгән. Шулай ук анда әлеге сынның Болгарның чын тарихын һәм рухи мирасын гәүдәләндермәү ассызыклана. Аны Акбарс һәм Татарстан дәүләт символикасында кулланылучы образ белән бәйләргә тырышу да бары аңлашылмаучанлык тудыру әйтелә, чөнки ул кыяфәте белән күбрәк һөҗүмгә әзер торучы мәҗүсилек мифологиясендәге хәшәрәткә охшаган әйтелә. Мөрәҗәгатьтә әлеге сынның куелуы мөселманнарның мыскыл итү буларак бәйләнәчәге белдерелә. Шулай да дөнья мөселман җәмәгатьчелеге алдында да Татарстанның абруе төшәчәге ассызыклана. Моннан тыш, сынның Болгарга туры килмәү турында тагын шактый гына дәлилләр китерелә. Әлеге мөрәҗәгать белән тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Дүшәмбе исә икенче бер төркем татар җәмәгатьчелеге бу сынны яклап Татарстан президенты һәм дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевка ачык хат юллады. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәдов әйтүенчә, бу сынны Болгарда куюның бернинди дә начарлыгы юк.
Чынлап та, борынгы мәчет янында ислам кабул иткән көнендә кирәк ул урнаштырылган. Чөнки ул чынлап та урынсыз бүгенде, аны аңлатырга да кирәк. Кем дәүләт мәчете Миңтимер Шәрипулы, алар Рустам Михайлов, аларга инде алар шул дигән һәйкәлне башка урынга куйдылар бит, куярга кылдылар. Аннары инде тагын да, алар инде шул канны сизеп, урысчан әйткәндә инде канны сизеп, алар тагын да басым ясый башладылар бер төркем. Аңлыс инде, әгәр динсез дин булмаган, диняви булган урында, әгәр Болгарда урнаштырыла икән бу һәйкәл, без менә шул урында без кую яклы. Чөнки, мәсәлән, дин ул бер мәсьәлә, а без инде Дөньядин дәүләттә менә шулай. Аннары беләсезме? Ошый юкмы, ул бер мәсьәлә, ошамы икән ул икенче мәсьәлә ике төрле. Чөнки мина калса, Башир Мамдаков бар, бик ошамы, мина калса, мина часта мина. Шул ук вакытта мин аны бахи шиндин дип саный, чөнки ул танылган, ул бөек культур, шунчы. Шул ук вакытта моны барысында хәзерге вакытта мәсьәлә түгел. Чөнки беренчедән эзерлекләү башланды. Ул моны нәрсә дип әйтәләр? Алар комментарийларда, мәсәлән, укыгыз комментарийларны, төркемнәрне төрле сайтларда. Язалар, ул бурят, ул монгол, ул буддист, димәк, ул әллә нинди сатанистик сайтан сынны булдырды. Ну бит, бу, шулап та әйтәләр, бу бред. Бу өчен барлыкка кеш тоткен. Сая бирмәләр сынына, алар киресенчә, алар менә ул бурят, ул авторның милләтенә, аның изненә, аның килеп чыгышына, аның алар игътибарны җәлеп итәләр. Бар зур шәһәрләрдә, авылларда аның сыннары бар. Хәкәлә ул булдырган хәкәләре дә бар. Кызыкы вакытта, мәсәлән, мин белгәнемчә, ул Лондонда 14 апрельдә нәкъ менә Лондонның иң булган урында, инде Лондон мәркәзендә Чингис ханга һәйкәле, Башир Мамдаков булдырган һәйкәле ачыла. Лондонда. Мраморный арка дигән, мрамор аркасы дигән урында Чингис ханга һәйкәле була. И белгәнемчә, Лондонда бер көн дә бу һәйкәлгә каршы чыкмый. Ну, бер менә минемчә, бу бик яхшы мисал. Минемчә, бу, хәзерге вакытта бер төркем хат язган һәм комментарийларны язган кешеләр, алар, менчә, аларга Тукайны яңадан укырга кирәк. Чөнки Тукай, менчә, әгәр ул тере болған болса, ол команда тере, ол мәңгілікке кетті бит болған. Шоу қақытта, ол қазірге оқытта қазында болған болса, ол біздің қатыбыз яқылай еді, мұндыр еді. Чүнкі ол бит бір яқтан сенғысаны бит яратты, неше яқтан ол қарагрухшыларына баршы шықты, шыл үсеттен енді дени қарагрухшыларына. Ұқтықаны яғыздан ұқысында. Мен өзім мүсілман. Мен мені қазірге айналды, қазірге ауқытта басым ясы башынадылар. Мен үшін мүсілман түгі деген, мен үшін әлінен де язықшы, чүнкі мен дашын намда қызы қазірге ауқытта яқылайын. Бұл енді басым, бұл өзірлікі алық, мен ақаратады башыланды. Шыны қалқытта біз нұқиттіп тұрабыз, біз енді дегішіміз, чүнкі қалқикат, чүнкі мені жоқта етінде, менімше, Аллаға, сәм, менімше, ислам дүйіне, бұл менің үзімінің фикерім, ислам дүйіне біздің позиция, біз, мені, ислам рухынан шығып, ол ислам дүйіне яқынырақ менімше шылар.
Не, нешек, мұсылмандар мені қабыл етірділер бұл қанатына барсының қойылуын?
Жоқ, жоқ, білесің, ол қазір музей янында, ол музей янында бұла, причал янында, анда музей, анда түрлі әскерлер, анда түрлі қылышылар, түрлі сыннар да бұла музейда, музей янында да. Әгер біз шул фикірді яқылы бұла біз екен, демек анда бар банкларына керек е барға бұларда. Қазан кермені янында болған, янындағы зилансына да жемерге керектір, әгер біз олардың мантығына енді негізлена біз екен.
Мне шул яңарыш фонды инде бу шулык булгарны зияны тыргызу үчүн халыктан акча жыйды. Нишек ойлойсуң, балким башта жамаатчылык менен кеңешүүгө керек болгондур бу канатлы барсыны куер алдынан, шунан да ашым ул халыкка жок мышын кел бишинен да халык акчасына тизбе.
Билгенимче мен инде мүмкүн Шарипчиге ашык хат жаза эдим. Жазганым бар, Алтын Орданы көрсөтүргө ди Булгарда. Чүнки Бұлғар ол негізінде қазірге оның бақыланып қалған биналар ол Алтын Орданықы. Оның исламны қабыл өткен Берке хан оларға бұл биналарға неге салған, түзіген, шыны да көрсетірге керек. Шынки, менімше ислам ол үшін барлық, менімше ислам ол ғарыз ғадетлерген әтуген, оның түбі менімше ол қалқы қайтлік, менімше түрлі ғаделік, мені ғаделік ол ислам бірінші ғаттар. Әм әгер біз, мәселен, бұлғар хекелі деп көрсетеміз екен, әм Алтын Орданы енді турында дәшмеше отырабыз екен, бұл енді ғаділік түгіл, бұл ғаділсіз, ғаділсізлік. Бұл турыда да керек халық білем, кеңешлешіге, кеңеш алға халықтан, Алтын Орда көрсетерген. Мені сіздің туралығыз турында еткенде, менімше бар мүсін мәселер турында, шул есептен мені қайгал турында, Бүйік Дашынамда қысқансыны тұрында референдум түгіл юридик мәселесінде кеңеш олары халықтан келе. Шулық уақытта, мәсе деп, асыздық бұйысын келе. Екі түп фикер бар. Дени болмаған орындады қоймасқа бұл сәйкәліне. Әм бұл үсінші аны қоймасқа. Мәне бұл екі фикер. Анда да бұл қатта, башқа қатта да танылған шықтылар бар, бік абройлы. Біз бұл, білесіз, нешік кәне болмаса, бәхәсілер қаманды болу. Бұл екі фикер. Рустам Минихану, президенті біз, Анар Дәулеттен үште біз, Ментина Шарип Мұшаймиев, меніңше орта позицияларын алып, бұлырге оқытта, меніңше дұрыс, хәм яқшы, ғадел өз позицияларын қазірге оқыта яқылыға. Хан біз Дашынан Бақовны әзірліклерге үйденкеншілік бірінде ешәдім.
Демек, барыбір қалық білен фикірләшу керек едіп білесіз енсіз, сіздің ше?
Йоқ, керек фикірләшірген. Ана қазірге оқыта алар бейт қазір ашық қатына яғдылар. Біз да ашық қатына яғдылар. Мана, бұл екі түркен бар кішілер, негізінде. Әлемде бар енді қаршылықлар да бар, бұл имза қойған кішілер, анда да, бәлкен бізде да, нюансларда бар әлемде қаршылықлар. Шулық уақытта бір тауыштан бер нинди хәзерге вакытта мәсьәлә була алмый бер тавыштан. Шул вакытта без дини булмаган дәүләттә яшибез, һәм миңа калса шәхсән үзем дини мөселман булып, шул вакытта мин дөньяви дини булмаган дәүләттә яшисем килә. Татарстан кебек. Татарстан Республикасы Конституциясында шулай да язылган. Татарстан Республикасы ул дәүләт, ул дини булмаган дөньяви светский дәүләт. Менә шулай.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәдовны шагыйрь журналист Илфак Шиһапов та яклый.
Мин аларга каршы булган кешеләрнең мантигын, логикасын һич кенә дә аңламыйм. Чөнки әгәр дә алар уйлаганча уйлый башласа, Кремль каршындагы Җәлил һәйкәлен дә җимерергә кирәк. Теге 3-4 мең авыл, татар авылы Кырымның мәчетләре кырыенда торган Бөек Ватан сугышында вафат булганнарның һәйкәлен дә җимерергә кирәк. Тукай һәйкәлләрен дә җимерергә кирәк. Бөтенесен җимереп чыгарга кирәк. Аннары алар бурят кешесе ясаган ди. Безнең Җәлил памяти дигәндә урыс белән еврей ясаган.
Алар әйтәләр, менә үзенең теге дизайн сәнгати яктан бу теге һөҗүмгә.
Ул сәнгати яктан әлбәттә, конечно, татар төбәкләре түгел. Әйбәт. И мискин әйбер дә түгел. Бездә бит инде мискин булырга тиеш обязательно татарның. Ул чынлап та югары сәнгат әсәре, аны күргән кеше, аны аны Базарга каршы язучылар турыдан туры ялган язып яталар. Ул тыяклы дип. Аны бер кисе менгирәү күргән дә кырыйдан. Сонның үзен күргән кеше юк, нәрсә икән белгән. Аның тыягы юк, ул нормаль дип аяклы бар.
Сез аны күрдегез?
Аның фотографиялары бар, интернетта эзләргә генә кирәк. Бу теге кемнәрнеңдер үз амбицияларын нисер теге туендарын дип әйтим микән инде. Башланган акция, аның күбесе нимелән генә бара.
Демәк, сез аны Болгарда куюга тулысынча кая куйсалар да килешәсезме? Яисә шул менә причал буенда?
Болгарда куелганда ул әлбәттә теге мәчетләр янында булырга тиеш түгел. Ләкин мәчетләрдән читтә, әйтик, каядыр ул күренә торган, елгадан күренә торган урында музей янында куела икән, мин шуның белән 100% килешәм. Аны Искәндәрнең теге обращение укыган вакытта да мин беренче игътибар иткәнем, чынлап та мәчетләр янында кую килешми. Чөнки ул ислам канунларына каршы килә. Ислам канунлары буенча бернинди сында булырга тиеш түгел. Мөселман кеше яшәгән җирдә. Ләкин музей янында кую, мин аның аларга каршы булганнарның логикасын аңлый алмыйм. Башта бурят кеше ясаган дип каршы чыктылар. Аннары соң ул тыяклы дип, тыягы да булмаганын хәзер күрделәр дә, хәзер инде ислам моны китереп шушында тегергә телиләр. Ислам буенча түгел дип әйтәм бит. Алай булса, безнең бөтен Емереп шигергә кирәк. Бабаларыбыз һәйкәлләрендә, зиратлардагы ташларның һәйкәлләрендә сәнгат әсәренең нинди булуы ул әлбәттә кемгәдер нәрсәдер ошый, кемгәдер сүзәтә ешей инде, кемгәдер ниндидер мескен образ ошый татарның киеменә хәтле хезмәтче киеме ясап, шушыны татар киеме дип безгә теге асрауга алган кызларның айлап кышлы асрауга алган кызлар киеме белән сүзәтәйле кушер киемен татар киеме дип безгә бирәләр. Бу игроларны куркыта, чынлап та, бу энергетикалы, ул бөтен дөньяда табылган кылчының иң яхшысы дип әйтмим, ләкин бик теге көчле сынларының берсе. Мине беркем дә әйтеге шәхсән үзем турында әйтәм яки анда беркем дә мине анда властька лояль булган дип әйтә алмый. Теге беркем бөтенесе ләббәйкә дип торганда мин әйтәсез сүземне 20 ел әйтеп киләм, но монда мин анда кемгә Шәймиев, Минихановлар булган түгел, ә шушындый сынның Татарстанда булуыны уелса, без аның белән горурланып торачакбыз. Мин ниләрне генә карадым анда, әйтик, мин шактый ихтирам иткән Рушан абый Шәмсетдинов, теге безнең ханнар сурәтләрен ясаган Илья Гимзил Вәлиев шушы ук исемлектә икән, мин әйтәм бит, теге ни дип санамын. Ну, бер генә кеше булмаса да, шушы ук позициядә булыр инде.
Диде композитор журналист Илфак Шиһапов. Бүгенге көндә социаль челтәрләрдә соңгы протест белдерүчеләр белән аны яклаучылар арасында кызу бәхәсләр һәм мөрәҗәгатьләргә имза